L'espéranto avec plaisir, leçon 14. Mi legas libron. Vortoi por la leciono. Fari.
Fisico.
Kio.
Legi.
Lerni.
Lerno libro.
Libro.
Matematico.
Paroli pri.
Preferi.
Pri.
Racconto.
Rigardi.
Sciati.
Televido. Clarigoi. Mi legas libron.
Mi legas verdan libron.
Mi legas belain libroin.
Mi legas miain fisicain libroin.
Mi legas ciuin miain belain libroin.
Mi legas libron.
Legas mi libron.
Libron mi legas.
Kion vi legas?
Mi legas libron.
Dialogo. Kion vi faras, Helena?
Mi ne rigardas la televidon, sed mi legas, Nico.
Kion vi legas?
Mi legas lerno libron.
Kion vi lernas?
Mi lernas matematikon.
Ĉu vi ŝatas tion, Helena?
Jes, Nico, mi ŝatas matematikon.
Mi preferas fizikon kaj historion.
Ankaŭ mi ŝatas belajn historiojn.
Mi ne parolas pri rakontoj. Traduku. Mi rigardas belan libron kaj manĝas.
Ŝi parolas pri la blua domo de la geavoj.
Ĉu vi preferas matematikon aŭ fizikon?
Kiu estas en la salono? Estas du foteloj kaj unu kanapo.
Kion vi faras en la kuirejo? Mi manĝas ruĝan tomaton.
Kion li rigardas? Li rigardas la ŝrankon kaj la murŝrankon en la dormoĉambro.
Kion ŝi faris? Ŝi spiris per la buŝo.
Kion li faros en la vintro? Li promenos.
Ĉu vi preferas legi libron aŭ rigardi la televidon?
Kia estas la banĉambro? La muroj estas flavaj kaj la planko blua.